Saodat asri qissalari 2-kitob. Yana bir mislsiz yo'qotish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilarining o'limi bois qalblariga to'lgan g'am-g'ussadan hali batamom qutilmagan edilar. Qutulishlari ham juda mushkul edi. Chunki uning vafotini g'animat deb bilgan mushruklarning qadam bosishlari birdan o'zgargan, haqoratlar, istehzoyu kamsitishlar o'n chandon ortgan edi. Ustiga ustak bu orada Hazrati Xadicha onamiz kasal bo'lib qoldi. 66 yoshlarga kirgan edi. 40 yoshida 3-chi marta, ammo juda baxtli bir oila qurgan. 26 yilga yaqin davrdan beri bu nikoh keltirgan huzur halovat va saodatdan bahramand bo'lib kelgan. Umr yo'ldoshining zimmasiga yuklangan og'ir mas'uliyatni yengillatish uchun imkoni boricha yordamini ayamagan. Bu yo'lda mumkin bo'lgan har qanday moddiy va ma'naviy choraga bosh urgan. Xursandchiligida ham, g'amginligida ham, hamdard va sherik bo'lib, u kishining eng yaqin do'stiga aylangan edi. 26 yil davom etgan oilaviy hayotlari davomida u zot bilan turmush qurganiga biron marta ham pushaymon bo'lmagan, erini ham pushaymon qildirmagan edi. U zot sharifga bir-biridan shirin, gulg'unchadek yoqimtoy farzandlar hadiya etgan, dardlariga hamdard bo'lib, boshlariga kulfat tushgan kezlarda tasalli bergan edi. Biroq bu foniy dunyoda hech kim abadiy yashamas. Binobarin u ham dunyodan ko'z yumajak. Ortida yoshli ko'zlar sevgi va hurmat bilan xotirlaydigan ko'ngillar qoldirajak edi. Kasal bo'lib to'shakka mixlanganida ortiq o'rnidan turolmasligiga, bu dunyodan abadiy ko'z yumushi vaqti yaqinlashganiga amin bo'ldi. So'nggi 10 yil davomida yuz bergan ziddiyatlar, mojaro va to'polonlar uning vujudini holdan toydirgan edi. Yotoqqa mixlanganidan keyin tobora mumdek erib borayotgani aniq bo'lib qoldi. Ammo bu charchoq, xorg'inlik faqat jismiga tegishli edi. Ruhiyati va ichki ma'naviy olamiga kelsak, hamon baquvvat, xuddi vayrona uydan yangi va baland, keng va shinam uyga ko'chib o'tayotgan insondek huzur halovatda edi. Dunyoda ekilishi mumkin bo'lgan eng serhosil urug'ni ekkan, eng ulug' payg'ambarning rahbarligi va homiyligi ostida ekkan, oxiratda ham buning evaziga hech kim ololmaydigan hosilni olajak. Jannatda o'zi uchun qurilgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshlab kiradigan ko'shkka o'rnashajak inshaalloh. Shu jihatdan o'lim uning uchun jannat hayotining boshlanishi edi. Alloh taoloning rahmatiga, lutfu karami va mislsiz ihsoniga noyil bo'lish demak edi. Oxirat olamiga fayz kirkishi bois malaklar uning qarshisiga peshvoz chiqib, "Xush kelibsiz ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fidokor umr yo'ldoshi. Tengi yo'q, jufti haloli" deya kutib olishar, kelajakda jannatdagi ko'shkka ko'chib o'tguniga qadar Alloh taoloning aziz mehmoni sifatida izzat ikrom ko'rar edi. Bu dunyoda Allohning rasuliga muhabbat qo'ydi. Hech kimning qo'lidan kelmaydigan oilaviy osoyishtalikni barqaror qildi. Buning evaziga Alloh taolo ham uni mehmon qilib, rohat farog'atga qovushtiracak. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bandasining xayoliga ham kelmaydigan ne'matlarni ihson etajak inshaalloh. Ulug' Xadicha. Ayollar olamining ulug' malikasi Xadicha onamiz u yerda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kelgunlarga qadar Robbul olaminning mehmoni bo'lajak. Ammo ikkinchi jihatdan bu o'lim Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan suyukli farzandlaridan muvaffaq bo'lsa ham ajralish demak edi. Ularni foniy dunyoda dushmanlar tomonidan qilinajak jabr zulm, yetkazilajak ozor va ziyon zahmatlar xalqasiga tashlab ketish demak edi. Mana shu jihatdan o'lim achchiq va fojiali bir voqea edi. Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam bir g'amdan forig' bo'lmay turib, ikkinchi bir g'amga giriftor bo'ldilar. Uzoq yillar davomida hech bir erkak xotinidan ko'rmagan sadoqat va mehrni undan ko'rgan. Mushriklar bergan shuncha azor va jabr va jafolarni uning yonida yengillatib unutgan, dardlariga uning huzurida darmon topgan edilar. Tarixdan ma'lumki, Abu Tolibning vafotidan so'ng ko'p o'tmay Xadicha onamiz buyuk jannatga chorlab kelgan malaklar hamrohligida olis yo'lga otlandi. So'nggi nafasini berar ekan lablari orasidan Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh so'zlari chiqdi. Bu so'zlarni insoniyat tarixida ilk bor so'zlash sharaf ham u zotga berilgan edi. Shu so'zlar bilan islomdan avvalgi hayotni tugatib, sharafli iymon hayotini boshlagan edi. Hozir ham oxirat olamiga ushbu shahodat kalimalarini keltirib, ilk odimni otdi. Dunyo hayotini shu so'zlar bilan tugatdi. Rahmat farishtalari keldilar, uning atrofini o'rab oldilar. Salomlar bo'lsin sizga ey Rasulullohning zavjasi. Qo'rqmang, g'amgin bo'lmang. Va'da qilingan jannat mujdasi xush xabarini yetkazish uchun keldik. Biz dunyoda sizga do'st edik, oxiratda ham yana biz do'st bo'lamiz. Istagan narsangiz, istagan tilagingizni bajo keltirishga hozir u nozirmiz. Mag'firat cheksiz, rahmati beqiyos Robbingizning mehmoni bo'lish uchun oxirat olamiga marhamat qiling, dedilar. Bu so'zlar biron bir tarixiy badiiy kitobda keltirilgan ma'lumotga tayanmaydi. Biroq Fussilat surasining 30-32 oyatlarida hayot bilan vidolashayotgan mu'minlarga farishtalar kelib shunday deyishlari bildiriladi. Shunga ko'ra Hazrati Xadichaga bu marosim bekamukost mukammal tarzda ado etilganiga shubhalanmasa ham bo'ladi. Muallif. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mujda bergan saodat yurtiga malaklar hamrohligida ketar ekan, ortida unutilishi mumkin bo'lmagan aziz xotiralarni va uning uchun duo qilajak, yaxshilik bilan esga olajak eng xayrli oilani tark etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshliq butun oila va hatto barcha mu'minlar bu musibatdan qattiq ta'sirlandilar. Bu qadar qisqa vaqt ichida Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamning eng sevimli va eng yaqin ikki kishisining to'satdan vafot etishi ularni ham qattiq larzaga soldi. Bu yil mu'minlar orasida huzun yili, ya'ni qayg'u yili deb ataladigan bo'ldi. Makkaning Xojun qabristoni Hazrati Xadichaning muborak vujudlari ila sharaflandi. Hazrati Xadicha onamiz vafot etganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylari motamxonaga aylandi. Quvullab qolganday edi. Xuddi endi hayotning qizig'i ham qolmaganidek. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha kungacha uylaridan chiqmadilar. Qalblari g'am-g'ussaga to'lgan. Kamiga qurayshilar haddan tashqari quturib ketdi. Bu vaziyat yuragi kin va adovatga to'la Abu Lahabning ham rahmini keltirdi. Bir kuni jiyanining yoniga keldi-da,
"Yo Muhammad, Abu Tolib hayotlik chog'ida qanday yurgan bo'lsang, shunday erkin yuraver. Lodni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, hech kim senga ziyon zahmat yetkiza olmaydi,"
dedi. Makka ko'chalarida jar solindi.
Bugundan e'tiboran Abu Lahab jiyani Muhammad ibn Abdullohni himoyasiga oldi. Biron kimsa unga qarshi ziyon zahmat yetkizishga urinmasin.
Bu e'lon qurayshilarning oyoq qo'lini yana ipsiz bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana xuddi Abu Tolib hayot chog'laridagidek bemalol yura boshladilar. Hech kim u kishiga nisbatan odobsizlik qila olmay qoldi. Biror yomonlik qilishga zotan jur'at ham yetishmas edi. Usmon ibn Ma'zunning xotini Xavla bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyorat etishga keldi va muddaoga ko'cha qoldi. "Yo Rasululloh, Xadichaning yo'qligi bilinyapti," dedi. O'sha kuni u janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yana uylanishga rozi qildi. Safda binti Zam'a bilan Hazrat Abu Bakrning qizi Oysha ikkalasini nomzod o'laroq ko'rsatdi va ularga sovchilik qilish vazifasini zimmasiga olib, u yerdan chiqdi. Safda yoshi ancha katta, to'ladan kelgan, og'ir vazmin harakatli bir ayol edi. Eri o'lib, 5-6 ta farzandi bilan beva qolgan. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamdan kelgan taklifni mamnunlik bilan kutib oldi. Lekin atrofda parvona kabi o'ralashib yurgan farzandlarini nima qilishni bilmay hayron edi. Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Men bilan turmush qurishinga farzandlaringning xayolidan boshqa to'siq yo'qmi?" deb so'ragan edilar. Savda "Boshqa to'siq yo'q," deb javob qildi. Shunday qilib payg'ambarlikning 13. yili Ramazon oyida Savda mu'minlarning onasi Ummul Mu'minin bo'lish sharafiga erishdi. Abu Jahl bir do'sti bilan Abu Lahabnikiga keldi. Hol ahvol so'rashilgandan keyin maqsadini bayon qildi.
"Jiyaningdan Abdumutalibning hozir qayerda ekanini bir so'rab ko'rgina,"
dedi. Bu savol Abu Lahabning ongiga muhrlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ilk duch kelganida yoq shuni so'radi. Qavmi bilan bir joyda degan javobni oldi. Abu Lahab ortiqcha kavlashtirib o'tirishni xohlamadi, biroq Abu Jahl bu javobdan qoniqmadi.
Jiyaning bu bilan Abdumutallib jahannamda demoqchimi?
Dedi. Abu Lahabning ko'zlariga qon to'ldi. Sapchib o'rnidan turdi va jiyanining uyiga yo'l oldi. Bu kelishda Abu Lahab yana eski Abu Lahab holiga qaytgan edi. Bugungacha qilib kelinganidan ham ortiqroq dushmanlik qilishni, bundan buyon uni xoli joniga qo'ymasligini baqirib chaqirib ma'lum etdi. Chindan ham shunday bo'ldi. Dastlab himoyasini bekor qildi. So'ng fursatni topdi deguncha yomonliklarini boshladi. Himoyaning bekor bo'lganidan xabar topgan va tish qayrab yurganlar ham harakatga o'tdilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endi uylariga kiray deb turganlarida bir daydi to'satdan u kishining muborak boshlariga tuproq sochib yubordi. Bu odobsizlikdan o'zi mamnun ham edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam g'amgin qiyofada uyga kirdilar. Suyukli qizlardan biri qoshlariga yugurib keldi. Kim bunaqa qildi otajon? Deb yig'lab yubordi. Bu odobsizlikni kim qilgani muhim emas edi. U qilmasa, boshqa birisi qilishi aniq edi.